ਦੀਪ ਪਲੇਅਰ ਅਦਾਤ ਲਵਰਾਜ ਜੈਫੀ Өйіңіде сағылық құрматтылың лейділер. Бүгін 2022 елің 25 януарі, кептәнің 2-ші үні. Қаварлар үнін өлігімеді діңлемеге чағырияр. Бүгінгі программамызды. Тевітлерді халық мақлақатының Новоттын Насар мезлетіне таярлық көрілер. Дарғанатады овил атына ғаз берілмейе, электрик елгідерлі кетілер. Ашхабадта өлінен Ахмет Жұмадырдиев Санкт-Петербургда тұсты еділуі бейлік тәдіркілер. Олары сон қаварлардың лән. Олар лән сізімен Йоғсан Анна Урван танше дейәрін. Бірлішін штатларын президенті Джо Байден Европа лидерлеріне ортетің Украина кермігінің өңінел мұқвары деділен сағырыстан сон күнватар күйшілерінің арасында долы ағды берлігі ұғылан етті. 80 мұнтлық видеоға әплесік 24 январда. Ортетің якин уақытта Украина қосын сүрмек әқтімарлығы арадағы аладаларын екорланмағының арасында кетірілігі Пентагон сонан сон белкі де НАТО юртларына ерлестірмек үшін 8,5 мың Абаса қосынның таяр ягдайы кетерленігіна айтты. Вашингтон Трансатлантик ағды верлігі сақламық тағарлағын едіп, Европа өлелесігінің сарпедиян тевегі ғазының 40 көтерімні үпчіне диян орсиетін бұй ағдайы яранларын арасында ағдаларық түретмек үшін ұланып білжекті ғарыдағы аладалар арасында Москваның өңілалмек үшін санкцияларын ұғытварлы өкіміні түретмегі сенін шиар. 27 өлеттен ұварат блогын ағдаларының Русия ғаваттағы темелешмелер ғы қатнышықлары бір-бірінің дүйіпөтір тапағытланы әргі Украина қорыншы жарағларын иі вермектен бойын ғасырыянлығы себепли Германияның тәді хөкіметі Киев тарапынан бір танкет еділіяр. Европа үлелесігінің ең үйішілі ұқтысадиеті болан Германия ара алынып маслахатласылыян ең ағыр ұқтысады санкцияларын бейіріні кейірілмекті. Москваны сүйіхіт төлі ұлғымынан кесмек мәселесінде кем екіржіңленіяр. Әмі мұңа қарамадан Байденлен кетірілен телефон әплесігінен сон канцлер Олаф Шолц Русия Украина хүзімедені ағдайынна Москвада ақы үкіметтің күнватар тарапынан қатағыр нәтижелері дусар болжоқтығын айттығы ягдайлар көз көрінетін көшөстір Өрмөк мәселесі Русияның өзіне бағырлыйды. Хөкіметін юрдың райет жемгетіне қаршы яйвонлендіран хүзіміні доғам еттірмәу үлен Орсет Кремль танкетчісі Алексей Навалнийні өе оның бір нәсі егіндесіні террорчылар өе экстремистлер санығыны қосты. Навалны өе оның бәс егіндесі Любов Сабор, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров, Лилия Чанишова өе Руслан Советдинов, Росфин Мониторг санығыны сағчы милетчі топорлар өе Талван ve İslam devlet deyilip adlandırılan gromolar yali dışarı yurtlı terrorçularla din derecede koyuldu. Bular Navalny'nin her kuvvetta qadağan edilen siyasi uğramasına ve rayet cemiyetine karşı alınıp barılan ulu basışların çağınına görülen son kıçara varlı. İki kepte olay ön bu sahne ve Navalny'nin beyleki en yakın yollaşı Leonid Volkov ve Ivan Zdanov koşullu. Sevit'in elektrik ulgumundaki meseleler sebepli Kırgızistan'ın ehli yerine ve komşu Kazakistan'ın, Özbekistan'ın kâr uyuluklarına elektrik toğu kesildi. Кыргызстанның энергетика ве сенагат министрлыгының метуат вәкили Жиде Зутбекованың 25 январда айдан сөзлеріне қарай, электрик тоғының кесілмеуіне Мерказ Азияның 3 юрдыны бірлестірген бітеуі энергия ұлғымынны дөрен анықланмадық проблемалар себеп болды. Өзбекстанның энергетика министрлігі ерлік уақыт үлен ерден сағат 11:00 болын тоқ кесілмесінің пайтағыт Ташкентте ве Ферғана, Сырдария, Жизак, Самарканд, Навои ve Kaşkadariya tegoroklarını ilatın toksu kalmağını getirenliğine etti. Özbekistan'ın adattan nasır yağday ministerliği halal hizis toparının Taşkent'in olayındaki Amursey kurortuna iyi verilenliğini, elektrik toğunun kesilmeği neticesinde bir topar siyakatçının liftlerde kalanlığına etti. Tevtarı ulgun meselesi Kazakistan'ın Almat şehrine ve Günortodaki Şimkent, Taral ve Taldıkorgun şehirlerine elektrik toğunun kesilmeğine sebep oldu. Özbekistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduatulluğu 25. yanvardan başlayıp halkara hova mendirlerine, demiryol mendirlerine ve serket nokotlarına koronavirüs yokuşmasını hükmani yağdayda çalt bağırlamak talaplarının yatırlanmasını haber verdi. Hükmani ekspres sinanın geçirilmeği ağır dolu nokotların dönemeğine, yolcuların esaslı neyilelip güldürmeğine sebep oldu.